Do řádného termínu prezidentských voleb zbývá více než rok. Oficiální kampaň ještě ani nezačala. Jména možných nástupců Miloše Zemana už přesto létají veřejným prostorem. Jeden z celostátních deníků nedávno zveřejnil na titulní straně výsledky exkluzivního průzkumu, kterým zjišťoval, kdo má zatím na Pražský hrad nejblíže. Ale jak by měl vypadat ideální příští prezident? Mohla by to být žena? Jaké jsou naše obecně sdílené představy o hlavě státu? V následující necelé hodině vám nabídneme odpovědi.
Souvislosti plus.
Hosty dnešních Souvislostí plus jsou spisovatelka a novinářka Alena Ješková, která mimochodem pomáhala v poslední prezidentské kampani jednomu z kandidátů Pavlu Fischerovi. Dobrý den do našeho přenosového vozu.
Dobrý den.
Dále komentátorka deníku Deník Kateřina Perknerová. Dobrý den.
Hezký den a děkuji za pozvání.
Historicky první primátorka Jihlavy Karolína Koubová, nestranička hájící barvy hnutí STAN. Dobrý den do Jihlavy.
Dobrý den.
A sestavu doplňuje komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk. Dobrý den.
Hezký den přeji.
Paní Koubová, už to tady padlo, jste historicky první primátorka statutárního města Jihlava. Když jste nastoupila do funkce, bylo z něčeho cítit, že před vámi vládli v Jihlavě především muži?
Bylo. Musela jsem si nechat vymalovat kancelář, protože tam hrozně dlouho nikdo nemaloval a vyměnit židla, protože tam chyběla trošku ta ženská ruka. Ne, tam to trošku zlehčuju. Já vždycky říkám, že si myslím, že je to trošku jedno, jestli je to žena nebo muž, pokud ten člověk používá hlavu a srdce k tomu, aby vládnul a dělal ty věci prostě dobře nebo hrozně nerada se jako uchyluju k tomu, že ženy dělají něco líp než muži a naopak. Takže je to takový jako stereotyp, ke kterému se vždycky tak jako ze srandy uchylujeme, ale myslím si, že by to nemělo stát na tom, jestli jako vládne žena nebo muž.
A platí to, myslíte, paní primátorko, i pro prezidentskou funkci? To znamená, kdybychom si zvolili po Miloši Zemanovi ženu, stačilo by vymalovat, vyměnit židle a už by se jelo.
Já si opravdu myslím, že by to mělo být na charakteru toho člověka. Já si myslím, že by to mělo být o tom, co ten člověk přináší do funkce z pohledu svého lidství, z toho všeobjímajícího pohledu, co vlastně je schopen charakterově, povahově, pracovně do té funkce vložit. Žena by se mi moc líbila z toho důvodu, že by to byla první žena v našem úřadě, v našem nejvyšším úřadě. Nicméně, než nekvalitní kandidátku, tak radši kvalitního kandidáta. V tomhle mám jasno.
Paní Ješková, vypracujete pro Pavla Fischera, který už oznámil, že v příštích volbách bude znovu kandidovat. A vy mu budete pomáhat. Jak byste snášela, kdyby novou hlavou státu nakonec nebyl Pavel Fischer, ale žena?
Mojí ambicí je překvapivě to, aby tam byl ten nejlepší z nejlepších. Takže je opravdu jedno, jestli to bude žena nebo to bude muž. Myslím si, že pro nás všechny je důležité, aby to byl největší profesionál, aby samozřejmě měl i morální, lidské kvality. Ale je to přece stejné, jako když si vybíráme zubaře nebo chirurga. Tam asi nebudeme bazírovat na tom, jestli vás bude operovat žena nebo muž, hlavně když neviděla skalpel předtím jenom z obrázku. Ještě možná by bylo důležité připomenout, že ono přece jenom prezidentství jako nejvyšší pozice ve státě vyžaduje i nějaké profesní zkušenosti. Ať už to jsou zkušenosti z politiky nebo ze státní správy. A o tom vlastně můžu mluvit taky proto, že jsem měla zkušenosti i ze státní správou, vlastně i ze zastupitelstvím na Praze 1. A ty věci jsou opravdu velmi složité. Neumím si ani představit, jak to pak musí vypadat v prezidentské kanceláři, která je funkční.
My se k tomu dostaneme, ale chci se zeptat ještě paní Perknerové. Já jsem tady mluvil o průzkumu, který vyšel v Mladé frontě dnes, připravila ho agentura Median. A tam je 15 nejvážnějších kandidátů na prezidentskou funkci v tuto chvíli. Teď jsme slyšeli v odpovědích vašich předchůdkyň, že je nejdůležitější, aby tam byl prostě ten nejlepší kandidát, lhostejnost, dámuž nebo žena. Nicméně v tom průzkumu není ještě třeba konečný, není samozřejmě úplně reprezentativní a tak dále, ale je tam 15 nejvážnějších kandidátů a z nich jsou jenom dvě ženy. Není pro ženy prezidentská funkce u nás trochu nedostupná?
Nemyslím si, že je nedostupná, protože je dostupná pro každého, kdo splňuje ústavou dané podmínky. Ale když se podíváte na to, jak se sestavuje vláda, tak i tam vidíme, že jsou tam tři ženy, z nichž v podstatě jednu téměř vůbec neznáme, paní senátorku Hubáčkovou. Helena Langšádlová se po celý čas v politice věnovala úplně něčemu jinému než vědě, výzkumu a inovacím. A jediná skutečná žena, politička, dlouholetá a známá, tam bude Jana Černochová, která, doufám, že mi to odpustí, bude takovým tím nejvýraznějším chlapem v naší příští vládě. Takže já si myslím, že to není skutečně otázka pohlaví, ale otázka zkušeností, výraznosti, schopnosti prezentovat také samu sebe jako člověka, který zvládne ty výzvy, nebude to vůbec jednoduché. A v české historii zkrátka nemáme dostatek příkladů takhle výrazných ženských figur. Proto si myslím i, že v tom výzkumu se objevují především muži a objevují se tam proto, že především muži jsou známí politici, často chodí na obrazovku, do rozhlasu. Lidé si je zkrátka vybaví, když se jich někdo zeptá, koho byste chtěli příště vidět na Pražském hradě. Ženu si nevybaví.
Pane Honzejku, jak byste to zhodnotil? Může být příští hlavou českého státu žena? A mají ženy stejné šance jako muži? A nebo, jak jsme teď slyšeli, jsou muži zvýhodněni už prostě proto, že jsou jako politici ve veřejném prostoru obvyklejší, častější a lidé jsou na ně zvyklejší?
Jsou to tři otázky, tak abych to strukturoval, myslím, že příštím prezidentem, prezidentkou by měla být žena. Už z toho důvodu, že Česká republika je jedinou zemí, že všechny sousední země už měly buď prezidentku nebo premiérku. Jak Německo, Polsko, Rakousko i Slovensko. Česká republika je v tomhle takovým mačistickým ostrůvkem ve středu Evropy. No ale není to všechno. My jsme dokonce neměli ženu ani v čele dalších významných ústavních institucí, tím mám na mysli Českou národní banku nebo Ústavní soud. Takže celý český veřejný život na té špičkové úrovni je takový mužský klub, nebo jak to kdysi formuloval nepříliš hezky Mirek Topolánek, taková hokejová šatna. No a já myslím, že z různých důvodů, například i proto, aby české ženy cítily motivaci k tomu, že ve společnosti skutečně mají rovnoprávné postavení, by se mělo v té šatně vyvětrat.
A co si myslíte o té druhé otázce, nebo třetí, tedy jestli mají ženy stejnou šanci jako muži, když se chtějí stát prezidentem, prezidentkou České republiky?
Myslím, že je to tak, jako ve všech ostatních profesích v České republice, že žena, aby na tu funkci dosáhla, tak nestačí, aby byla stejně dobrá nebo o trochu lepší než její mužský protikandidát. Musí být opravdu o hodně lepší, protože jinak bohužel v České republice nemá šanci. A ještě jestli mohu dodat, tak v tom průzkumu Mladé fronty dnes se skutečně objevují pouze dvě ženy. Tuším, že tam je Mirka Němcová a Danuše Nerudová. A když to poměřím těmi mužskými kandidáty, tak já opravdu nevidím jediného mužského kandidáta, který by byl z nějakých důvodů nějak výrazně lepší než kterákoliv z těchto dvou dam. A když se podíváme na to pořadí, tak dámy, bohužel, jsou v očích veřejnosti až někde hluboko, hluboko, hluboko v poli předběžně poražených. Tak to si myslím, že je velice vypovídající o šancích žen a jejich vnímání v politice v České republice.
Jenomže, dovolím si poznamenat, příštího prezidenta nebudou volit jenom lidé smýšlející tak jako vy, pane Honzejku. Připomenu, že posloucháte Souvislosti plus s komentátory Petrem Honzejkem a Kateřinou Perknerovou, spisovatelkou Alenou Ješkovou a jihlavskou primátorkou Karolínou Koubovou.
Posloucháte diskuzní pořad Souvislosti plus. Premiéra ve středu po 20. hodině večer na Plusu.
Paní Ješková, tohle budete mít určitě dobře rozmyšleno. Co si myslíte, že my jako voliči od svého prezidenta v České republice očekáváme, co se týče věku, zkušeností, profese, vlasteneckých postojů a tak dále?
Je hezké, že mi tak fandíte, nevím, jestli...
No zabývala jste se s tím vlastně profesionálně, že?
Tak jistě, ale je to přece jenom můj vlastní názor. Já se domnívám, že lidé vždycky reagují na to, co bylo předtím, nebo na to, co je ještě aktuálně. To znamená na aktuální prezidentské období, konkrétně tedy Miloše Zemana, které asi není vůbec potřeba popisovat. Všichni vlastně 8 let to jsme měli možnost pocítit a vidíme, jaké to vlastně je. A myslím si, že v tuto chvíli a v tomto momentu je tady spousta věcí, se kterou třeba veřejnost se neumí dobře popasovat nebo kterou by ráda od toho příštího prezidenta, aby napravil nebo aby začal dělat. Jsou to ty věci, které jsou třeba zjevné, to znamená určitá úcta k tradicím státu, to, že prezident vystupuje se slavnostními projevy na nějaká výročí a tak dále. To myslím Miloš Zeman jako velmi podceňoval a samozřejmě si také přejí někoho, kdo by byl slušný. A teď to slovo slušný, to sobě ale skrývá spoustu úskalí, protože my do této doby potřebujeme prezidenta pevného, který vlastně umí využívat svých pravomocí, který by uměl nějakým způsobem i zasahovat do politického dění nebo i do společenského dění. Toho jsme se vlastně také nedočkali v těch uplynulých letech a ta očekávání určitě směřují k té slušnosti, určitě směřují k úctě, k tradicím státu a možná směřují i k tomu ženskému modelu, jak říkal pan komentátor Honzejk, protože na nás přece jenom dopadá ten třpit paní prezidentky Čaputové ze Slovenska, která vlastně na všechny tyto věci i na svá veřejné vystoupení velmi dbá a opravdu jí lze jen málo co vytknout.
Paní Koubová, souhlasíte, určuje vlastně našeho příštího prezidenta ten současný prezident v tom smyslu, že jeho nástupce by měl být vlastně jeho antipodem, jak jsme teď slyšeli?
Pro mě osobně určitě ano. Já naprosto souhlasím s tím, co tady zaznělo. Možná bych k tomu ještě přidala vlastnosti, jako jsou odvaha, pravdomluvnost a určitá jako vnitřní integrita, protože za mě to, co za těch 8 let se stalo s národem, je to, že vlastně od hlavy státu pravidelně vidíme, jak se obchází ústava, jak se nedodržují pravidla a to, když dělá hlava státu, tak velmi jednoduše se to potom propisuje do těch spodnějších pater, přece když nemusí on, tak my taky ne. A určitá ta důstojnost, kterou má paní Čaputová, tak to je něco, k čemu já bych chtěla taky vzhlížet jako prostý občan České republiky. Bych chtěla mít prezidenta, na kterého budu prostě pyšná, budu mu věřit a budu mít takovou jako úplně obyčejnou lidskou důvěru v to, že má v ten náš stát v nějakém jako dobrém úmyslu, což je přesně jako ten úplně protipol toho, co vnímám od současného prezidenta. To mě strašně mrzí, že já mu vlastně nevěřím, že by se chtěl jako nějak starat o ten náš stát, protože to nevychází z žádných jeho činů. A to si myslím, že je jako hrozně důležitý, protože pro tu společnost to znamená, že jako se vlastně o nás nikdo nestará, že ten náš prezident, že my jsme mu jako jedno a to si myslím, že jako má velmi silný negativní vliv na tu naši společnost.
Paní Perknerová, chápu to, co jsem teď slyšel. Na druhou stranu, otázka se mi vnucuje opravdu. Když se podíváme na Miloše Zemana a na to, jak zaimponoval voličům v předcházejících dvou volbách, myslíte si, že voliči v České republice hledají prezidenta a budou podporovat prezidentského kandidáta toho stylu, jak ho popisovala teď právě paní primátorka Koubová, a nebo my Češi máme ve své většině radši prezidenta, který je lidový, který si rád vypije skleničku nebo dvě, který klidně kouří, kterému odejde cukrovka a tak podobně. Prostě kdo má navrch v tom politickém souboji o prezidenta? Který typ kandidáta?
Vy jste řekl, že se vám vnucuje otázka a mně se také bohužel vnucuje odpověď. Nemyslím si, že se to týká spotřeby alkoholu a počtu vykouřených cigaret, takové té lidovosti, bodrosti, ať už hrané nebo skutečné. To si nemyslím, že je ten podstatný moment. Ale v komentáři pro rozhlas jsem nedávno napsala, že my voláme po druhém Masarykovi, ale už dvakrát jsme si zvolili Zemana. Obávám se, že přesně to se nám stane v lednu roku 2023, protože český národ, a prosím, nezaměňujme to s intelektuální vrstvou, ať už pražskou, plzeňskou, brněnskou nebo ostravskou, ale skutečně český národ ve své většině si přeje, aby tam byla skutečně silná persona. Může to být Václav Klaus, teď to byl dvakrát Miloš Zeman, a nejde ani tak o to, jak se vyjadřuje, co dělá, jaké má úmysly, ale zkrátka lidi takový člověk baví. V přímé volbě je to úplně zásadní věc. Pokud to bude člověk slušný, úctyhodný, který se bude, jak říkala paní primátorka, starat o náš stát a bude mít nejlepší úmysly, tak se obávám, že zároveň pro spoustu lidí, kteří pak půjdou k volební urně, bude také nudný. A to hraje důležitou roli nehledě na fakt, že televizní besedy v přímé volbě hrají také velmi podstatnou úlohu. Takže já si myslím, že člověk tesaný ze žuly, který by si zasloužil sedět na Pražském hradě a být nám všem vzorem, příkladem, tak takový tam nezasedne, protože nebude dostatečně přitažlivý, zábavný, možná v tom slova smyslu, jakého jste použil vy, lidový. A to zkrátka například akademici nebývají. Ty jsou dost suší patroni, ne všichni pochopitelně, ale nedokáží oslovit ty masy. Dnes už to asi nebude na náměstích, ale bude to právě prostřednictvím televizních obrazovek a rozhlasových vln. A pak bych ještě ráda připomněla jednu záležitost. My v Česku skutečně, zvláště někteří, závidíme Slovensku jejich prezidentku, která je po všech stránkách samozřejmě blištivou osobností, ale podívejme se na slovenskou realitu. To je skutečně jedna z nejtragičtějších kapitol slovenské samostatnosti po listopadu 89, kdy se mezi sebou do krve hádají politické reprezentace i očkovaní, neočkovaní, zastánci jednoho či druhého tábora. A paní prezidentka jakkoliv se snaží a je mnohými uctívána, tak to naprosto není schopná ukočírovat. A tady si myslím, že na Miloši Zemanovi mnoho lidí obdivuje právě to, že je obrovský praktik a že dokáže s tou politickou scénou dělat to, co si právě zamane. Jak to mimochodem právě ukazuje v těchto dnech.
Paní primátorko Koubová, s dovolením bych se vrátil teď s otázkou k tomu, co jste před chvílí říkala. Popisovala jste prezidenta, který by se vám líbil, a to jako člověka, který by se o ten národ staral. To chápu. Určitě nejste sama, kdo by si přál takového prezidenta, ale může takový prezident projít přímou volbou?
Já si myslím, že se nevylučuje určitá lidovost a bodrost s tím, že ten člověk je slušný a že vlastně ta jeho energie je pozitivní, ne negativní. To, co mě na panu prezidentovi současném vadí nejvíc, je to, ta negativní energie, se kterou on vlastně jako vstupuje do jakéhokoliv svého počínání. A jako souhlasím s tím, že ten člověk, který bude mít úspěch, tak musí být určitým způsobem jako v tom nejlepším slova smyslu zábavný pro lidi. Musí mít určitě charakter člověka, který je na první dobrou rozeznatelný, musí se velmi jako jasně vyjadřovat, mít politický základ. Neumím si představit v té funkci nikoho, kdo přijde mimo politiku, to si myslím, že by bylo hrozně náročné. Ale pořád se mi to nevylučuje s tou slušností, jo? S tím, že ten člověk prostě má tu vnitřní integritu, takový ten kompas, který mu prostě říká, ne, já nebudu porušovat pravidla, protože úplně obyčejně se to nedělá.
Pane Honzejku, mluvili jsme o tom, jak by měl prezident vypadat, ale také jsme tu slyšeli, kdo podle názoru konkrétně Kateřiny Perknerové nemá moc v prezidentském úřadu nebo v kandidatuře o prezidentský úřad naději, a sice, že jsou to akademici, kteří bývají suší a v prezidentských televizních debatách nedovedou zaujmout. Tak kdo tedy nemá naději v boji o prezidentský úřad, kromě těch akademiků? Co třeba lidé zastávající extrémní názory? Xenofobové, fašisté, antisemité a podobně?
Nejdříve k těm akademikům. Já tak úplně nesouhlasím s Kateřinou Perknerovou, že to je dané sociálním statusem nebo konkrétní profesí. To, aby byl v přímé volbě prezident volitelný, tak musí být především do nějaké míry charismatický, ale to přesnější slovo by zřejmě asi znělo autenticita. Protože ten důvod, proč prohrál Jiří Drahoš ve druhém kole prezidentské volby v roce 2018 s Milošem Zemanem, přesto, že podle výsledku prvního kola, když se teda sečetly hlasy toho antizemanovského tábora, měl vyhrát, ten byl zkrátka v tom, že působil neautenticky, neupřímně, koženě, že se s ním lidé nedokázali ztotožnit, nedokázali si představit, že by byl schopen nějak prožít jejich problémy a hovořit jejich jazykem. Takže, ale nikde není přece psáno, že se nemůže objevit akademik, který toto všechno dokáže. Tak to je jedna věc. Druhá věc k extremistům, antisemitům, fašistům. Myslím si, že ne, že takový člověk ve dvoukolovém prezidentském systému nemá šanci, protože lidi, kteří jsou takto extrémně naladěni v České republice, rozhodně není více než nějakých 15 nebo 20%. To se konec konců odvozuje už od 90. let z volebních výsledků takových formací, jako byli Sládkovi republikáni, kteří měli nejlepší volební výsledek, jestli si dobře vzpomínám, asi 8,5%. Nyní tedy z volebních výsledků, které vychází ze součtu hlasů odevzdaných pro SPD, Volný blok, částečně možná pro formace typu Trikolory, když tam bych už asi tak přísný nebyl, to není vysloveně extrémní formace, to je pouze formace hrubě euroskeptická a nacionalistická. Takže ne, takovýto člověk v typu nějaké české variace na teď aktuálně kandidáta nového v francouzských prezidentských volbách pana Zemmoura tady šanci opravdu nemá.
Posloucháte Souvislosti plus s komentátory Petrem Honzejkem, Kateřinou Perknerovou, spisovatelkou Alenou Ješkovou a jihlavskou primátorkou Karolínou Koubovou.
Souvislosti plus.
Obrátím se znovu na Petra Honzejka. Co my Češi chceme od prezidenta? Chceme, aby byl prezident někde v pozadí, anebo se nám víc líbí a víc oceňujeme, když je prezident výrazně politickou postavou, která aktivně zasahuje do politického dění, jako to dělá třeba Miloš Zeman?
Myslím, že platí to druhé, protože my jsme po roce 89 měli samé prezidenty tohoto typu. Jak Václav Havel, tak Václav Klaus a poté i Miloš Zeman, to jsou vlastně, někomu se to možná může nelíbit v případě Václava Klause nebo Miloše Zemana, ale suverénně tři největší postavy polistopadové éry. A všichni tři byli, i když Václav Havel takový původně být nechtěl, dokonce chtěl hned po prvním roce v to řekněme zabalit, ale byly to velice výrazné exekutivní osobnosti, které chtěly a dokázaly přímo ovlivňovat politiku i na té vládní úrovni. Teď stupňuje se to, je to nejvíce vidět tedy u Miloše Zemana, který si dokonce postupně, tak jak mu nedokázali premiéři, zejména Andrej Babiš, oponovat, osobuje čím dál tím více pravomocí, které mu ani podle ústavy nepřísluší, to znamená mluvit do sestavení vlády, když přitom vláda není odpovědná prezidentovi, ale poslanecké sněmovně a tak dále a tak dále. Ale to, po čem je v Česku poptávka, je to, aby skutečně prezident byl mimo jiné i výraznou exekutivní osobou, aby to nebyl ten, abych zase citoval Miloše Zemana, dělám to tedy nerad, aby to skutečně nebyl ten okrasný fíkus. Toto po prezidentovi chceme a zároveň chceme, aby to byla osobnost silná, charismatická, schopná se bavit s lidmi, schopná jim rozumět, schopná mluvit jejich jazykem. To nakonec bylo vidět na tom, že když lidé hodnotili to poslední funkční období Miloše Zemana, tak mu vyčítali velikánskou spoustu věcí, včetně mizerné reprezentace státu navenek a tak dále a tak dále. Ale co oceňovali, byla schopnost se setkávat s lidmi a zajímat se o jejich problémy. U Miloše Zemana to byla samozřejmě hra, jemu jsou lidé upřímně ukradení, ale to je jedno. Politika hraje a toto je výrazná poptávka české společnosti, kterou chce od prezidenta.
Paní Ješková, každý prezident obvykle řekne nebo slíbí, že chce být prezidentem všech občanů. Myslíte si, že to má být jeho nebo její cíl? Není to něco, co je na první pohled nedosažitelné, nesplnitelné?
Domnívám se, že to je trochu mýtus, protože neumím si tohle úplně představit. Nejprve asi si musíme říci, v čem vidíme to rozdělení. Teď jsme zrovna v době pandemie, takže vidíme rozdělení na očkované, neočkované. To je viditelné v té veřejnosti. Samozřejmě náš stát má přirozené rozdělení, řekněme i ekonomické a sociální, a to na prosperující regiony a na takzvané vyloučené lokality nebo na místa, která prostě ani po 30 letech nové doby nejsou tak rozvinutá a nemohou se vyrovnat. To samozřejmě zase padá na hlavu všech vlád, které tady vládly, ale ten rozdíl je opět markantní. A myslím si, že je těžko říct, že prezident může nějakým způsobem spojovat, kromě toho, že bude nestranný, to znamená nadstranický. Prezident je samozřejmě politická osoba, ale měl by být nadstranický, měl by vlastně spojovat, řekněme, svým příkladem a řekněme, akcentovat ty hodnoty státu, které jsou pro všechny občany stejné. To znamená, já už jsem to tady zmínila, jsou to nakonec i ty tradice, které já osobně považuji za velice významné a ostatně i uplynulé roky, kdy jsme slavili významná výročí, to ukázali, že veřejnost vlastně nelibě nesla to, že třeba Miloš Zeman některé ty tradice v uvozovkách nebral tak vážně. Ale pro to spojení spíš bychom museli mít jako země nějaký společný program, nějaký cíl, kam chceme jít, a to se samozřejmě může uskutečnit za pomoci prezidenta, nebo i prezident může takový cíl vlastně vyhlásit nebo ten směr prostě udat v různých svých projevech a svými postoji.
Paní Koubová, vy jste politický praktik, praktička. Promiňte, teď jsme slyšeli, že prezident by měl být nadstranický. Myslíte si, že to lze? Může někdo zvítězit u nás v prezidentské volbě a nebýt spojen, nemít podporu žádné konkrétní politické strany?
No, já si to úplně neumím představit, i když by se mi to líbilo. Mně by se to líbilo právě v tom, jako určité spravedlnosti, která s tím je spojená. Ve chvíli, kdy jsem prezident nadstraník, tak se ke všem chovám stejně, nemám tu svoji stranu, které bych nadržoval. Nicméně si myslím, že v našem rybníčku, v našem systému to úplně jako možné není. To, co jsem říkala na začátku, že si myslím, že je potřeba, aby ten člověk nějakým způsobem z politiky vycházel, tak si myslím, že je pravda. Já si úplně neumím představit, že nepolitická profese by zvládla tu kampaň. Jako ve chvíli, kdy ty politici už dopředu jsou prezentovaní tak, že se vyjadřují v různých pořadech k tématům, lidi je znají. Když přijde někdo úplně zvenku, tak má mnohem těžší vlastně situaci v tom, že najednou ten národ ho nezná, nemá tu velkou podporu té své strany. Je to strašně náročný. Jako mně by se to líbilo. Já bych byla opravdu ráda, kdyby to byl třeba odborník, ekonom, právník, učitel, člověk s humanitním vzděláním. Mně by se to jako opravdu líbilo. Nicméně nemyslím si, že v našem prostředí je možný, aby byl úplně odtržený od politické strany.
Paní Perknerová, může projít kandidát v boji o prezidentské křeslo bez podpory a bez spojení s politickou stranou až na vrchol?
To je zásadní otázka. Na Slovensku se to víceméně povedlo, i když paní Čaputová měla za sebou to uskupení, které vlastně jí podporovalo, ale jehož nebyla žádnou výraznou tváří předtím. U nás je to velký otazník. Osobně se domnívám, že jak koalice Spolu a Piráti se starosty, to znamená ta budoucí vládní sestava, tak hnutí ANO budou usilovat o svého vlastního kandidáta a bude velmi zásadní rozhodnutí pro ně, zda by to měl být člověk vyloženě spojený s některou z těch stran. Hovoří se právě už, jak tady zaznělo, o Miroslavě Němcové nebo třeba o Miloši Vystrčilovi na jedné straně, o Vítu Rakušanovi na straně druhé, ale možná, že zvolí úplně jinou cestu a vyberou si například Petra Pavla, kterého budou podporovat všechny tyto vládní strany, a on by pak měl tu ideální pozici, že sice by byl nominován vládní sestavou, ale nijak by s ní osobně nebyl stranicky propojen. To je jedna z cest, kterou možná budou politici zvažovat. Pochopitelně pak je tady ta druhá varianta, aby to byl člověk zvenčí, ale já osobně si myslím a souhlasím s názorem politologa Jana Kubáčka, který říká, že Češi nejsou připraveni na to, aby to byl skutečně člověk odjinut, aby se zjevil nějaký profesor, který je sice respektovaný třeba v zahraničí, má mnoho publikací a tak dále, ale najednou se objeví a nikdy předtím neseděl v Senátu, nebyl poslancem, nebyl primátorem a tak dále. Takže mohou se ovšem najít lidé, kteří jsou velmi viditelní, mají velký respekt ve společnosti a možná by si dokázali najít i cestu k lidem v terénu. A nevím, jestli chcete další část pořadu věnovat pak konkrétním osobnostem, ale
ano.
Ano, ale pokud tedy můžu udělat takový malý vykopávák, tak já si je představit dovedu, ku příkladu Lenku Bradáčovou, vrchní státní zástupkyni z Prahy, anebo Hinka Kmonička, velvyslance v USA.
Pane Honzejku, nechme teď stranou na politickou napojenost nebo izolovanost prezidentských kandidátů. Řekněte mi, co si myslíte o tom, jaký význam hrají finance v prezidentské kampani a také čas, tedy možnost věnovat se kampani naplno. Rozhoduje to?
Řeknu, ale na úvod ještě zmíním propojenost nebo nepropojenost konkrétního kandidáta s politickou stranou. Podle mě to úplně jedno, protože viděli jsme v roce 2013, že Miloš Zeman, ten nebyl spojen s žádnou velkou politickou stranou, ten měl takovou tu legrační formaci, která se jmenovala SPOZ, Zemanovci, a ta ve volbách nikdy nedostala ani 5%. A tady tam není důležité, s kým je prezident spojen, ale jaké hodnoty reprezentuje, jaké zájmy reprezentuje a jak je známý ve veřejnosti a jak se s ním veřejnost dokáže identifikovat. Takže opravdu to není nutné, aby ten člověk seděl předtím v Senátu anebo byl aspoň v komunální politice. Vůbec ne. Pokud jde o finance a čas, Miloš Zeman, už je tady situaci po třetí, říká, kdo získá čas, získá všechno. A v prezidentské kampani to platí absolutně. Protože co je teď podstatné? Podstatné je to, aby jednotliví kandidáti dokázali usadit svůj obraz a hlavně svůj životní příběh do veřejného povědomí. A pokud to neudělají, tak, nebo pokud to nezačali dělat už teď, tak si myslím, že je později, za toho předpokladu, že by se prezidentské volby konaly opravdu až na přelomu roku 2020 2022 a 2023. Ten, kdo to dělá dobře, relativně, si myslím, je Petr Pavel, který má vlastní občanské sdružení. Sice si tam zvolil takový docela, řekl bych, ošajslich volební slogan Spolu silnější, protože, jak víme, je to volební slogan, se kterým prohrála Hillary Clintonová v roce 2016 s Donaldem Trumpem. To se asi úplně nepovedlo, ale nicméně snaží se usadit svůj obraz a svůj příběh do veřejného povědomí. A to dělá dobře. A s tím tolik tedy k času. Ten je naprosto klíčový. No a peníze? Peníze samozřejmě také. V prvním kole prezidentské volby smí podle zákona o financování politických stran a hnutí a volebních kampaní kandidátu tradí 40 milionů, v druhém kole dalších 10, to znamená celkem 50, a je naprosto nutné si tyto peníze zajistit. Ovšem, samotné peníze o ničem nerozhodují, jak jsme viděli v roce 2018 v případě Michala Horáčka, který je velice bohatý, financoval si svoji volební kampaň sám. No a kolik mu vyneslo těch jeho 40 milionů? Nebylo to ani 10% a bylo to, pokud si dobře vzpomínám, až páté místo v prvním kole prezidentské volby.
Paní Ježková, když připravujete Pavla Fischera na prezidentskou kandidaturu, nebo jste ho připravovala v té předcházející kampani, jakou roli přikládáte médiím a která pro vás jsou důležitější, ta klasická nebo ta sociální?
Myslím, že není tajemstvím, že sociální média v těch posledních letech výrazně navýšila vlastně svou roli ve veřejném prostoru. Dneska jsme svědky i toho, že novináři mnohokrát, a je to asi i v pořádku, vystavějí své články jenom na tom, že v uvozovkách opisují nebo citují z Twitteru nebo z Facebooku. Myslím, že to taky je v pořádku. Takže ta sociální média jsou velmi významná, ale myslím si, že přece jenom, pokud si dobře pamatuji, asi jenom zhruba polovina obyvatel České republiky používá sociální síť Facebook, o Twitteru to nevím přesně, ale nedá se na to úplně spoléhat. Pochopitelně ta klasická tištěná média, a to zejména ta společenská, hrají asi významnou roli. Já osobně mám ráda média veřejnoprávní, to ne proto, že bych teď mluvila zrovna do Českého rozhlasu, to neříkám proto, ale myslím si, že jsou brána vždycky jako seriózní informační kanál a je to tak v pořádku, tak to také má být. Takže média jsou velmi důležitá. Jestli ještě mám mluvit vlastně o tom prezidentovi, jeho vztahu k médiím, tak třeba i to, co vlastně vidíme na Miloši Zemanovi, celou vlastně dobu jeho prezidentství je ten výběr mezi těmi médii. Prezident prostě by neměl si určovat, s kterými médii bude nebo nebude mluvit, a ta veřejnoprávní, ta jsou vlastně v uvozovkách povinná pro nějakého prezidenta. Takže tady v případě nového prezidenta bude opravdu co napravovat.
Pane Honzejku, souhlasíte? Myslíte si, že pro prezidenta jsou některá média, třeba ta veřejnoprávní, něco jako povinný informační zdroj, který má používat?
No, pro klasického prezidenta ano, ale my jsme tady klasického prezidenta už dlouho neměli, takže já si myslím, že se tady opravdu vyvinula taková zvyklost, že to tak není, a tento prezident i každý další si bude vybírat média podle svého vkusu. Mimochodem, já se vlastně na Miloše Zemana ani nezlobím, on svými rozhovory v jiných médiích třeba mě osobně dělá velmi dobrou reklamu, kdy mě opakovaně zmiňuje jako z plozence pekla, takže mě to vlastně ani nevadí.
V souvislostech plus rozebíráme osobnost, která by mohla po Miloši Zemanovi být hlavou našeho státu, a to se spisovatelkou Alenou Ježkovou, jihlavskou primátorkou Karolínou Koubovou a komentátory Petrem Honzejkem a Kateřinou Perknerovou.
Posloucháte diskuzní pořad Souvislosti plus. Premiéra ve středu po 20. hodině večer na Plusu.
Zatím tady padalo především jméno Miloše Zemana, pochopitelně, ale podívejme se na Andreje Babiše. V už citovaném průzkumu Medianu obsadil první místo, a to celkem s převahou. Na jeho podporu se vyslovilo skoro 27% dotázaných, což celkem zajímavě odpovídá výsledku hnutí ANO v nedávných parlamentních volbách. Paní Perknerová, vy jste se ptala, jestli budeme mluvit o jednotlivých kandidátech, takže otázka na vás. Je Andrej Babiš v tuto chvíli jasným favoritem? Přestože svou kandidaturu sice oznámil, pak ji zase trochu relativizoval, teď už se zase rozběhlo sbírání podpisů na jeho podporu. Je to jasný favorit?
Jak se to vezme? Rozhodně Andrej Babiš patří k těm kandidátům, o kterých jsme tady mluvili. To znamená se silným politickým zázemím, s nepochybným charizmatem minimálně pro voliče hnutí ANO, s velkou mezinárodní zkušeností a to také bychom asi měli připomenout, byl by to prezident, který by vyvažoval politickou scénu. Budeme mít středopravou vládu a mnoho lidí si řekne, aha, bylo by možná dobré, aby na Pražském hradě seděl někdo, kdo bude na druhé straně. Navíc Andrej Babiš, pokud tedy tu kandidaturu zvedne, tak může sázet na nepochybně svoje vztahy s mnoha cizími státníky, které by určitě rád do Prahy zval, otevřel by Pražský hrad, pořádal by na Karlově mostě přehlídky Louise Vuittona, takže tohle to je velké plus, které on má. A samozřejmě zároveň s tím má nekonečné množství minusových bodů. Ať už to jsou ty známé jeho střety zájmů, pochopitelně nevíme, jak rozhodne Jaroslav Šaroch v kauze Čapí hnízdo, obžalovaného prezidenta by snad nechtěl opravdu nikdo v České republice. A z mého pohledu je i velký otazník, zda by Češi zvolili Slováka na Pražský hrad, protože to se zdá sice být úplná marginálie a nikdo by to asi neřešil u jiného kandidáta, ale Andrej Babiš má opravdu velký handicap v tom, že se za celá ta desetiletí, která v České republice žije, nenaučil správně česky. Česky vůbec neumí psát správně gramaticky, takže pochopitelně i tohle by asi lidé zvažovali. Jinak hvězdní pár Monika a Andrej Babišovi na Pražském hradě, to je určitě bombonek, který si Marek Prchal nenechá ujít a uvidíme, jak to dopadne, ale zároveň připomínám, vy jste tady hovořil o jednom průzkumu, který byl zveřejněn a já jsem četla druhý, který zveřejnili Novinky a v něm jednoznačně Andrej Babiš prohrál. 65% zhruba čtenářů nebo uživatelů Novinek řeklo, že by si ho nepřálo na Pražském hradě a podle mých informací si hnutí ANO dělá podobné průzkumy a ve všech třech kvalitně zpracovaných průzkumů údajně by Andrej Babiš ve finále prohrál.
Paní Ješková, jak to vidíte vy? Jaký je podle vás profil Andreje Babiše? Nemůže být, přestože podle průzkumu, o kterém jsem mluvil, to vypadá jako, že je jasný favorit, poněkud kontroverzní, třeba z důvodů, o kterých teď mluvila Kateřina Perknerová?
Já s paní Perknerovou víceméně souhlasím, ale pořád mám dojem, že tady trochu děláme dopředu účet bez Hostinského, protože my vlastně mluvíme o budoucnosti, aniž bychom znali přesný počet kandidátů, aniž bychom vůbec znali všechny kandidáty, protože řada z nich určitě vstoupí třeba do kampaně na poslední chvíli. Já osobně předpokládám dost značný počet těch kandidátů, už jenom podle těch ohlasů v médiích si myslím, že jich může být klidně přes 10, ale ještě mnohem víc. A také se bavíme o možném vítězství kandidátů bez toho, aniž by ještě předvedli nějakou kampaň. A já se nedomnívám, že kampaň je samospasitelná. Určitě hrají roli ve zvolení či nezvolení všechny ty aspekty, o nich jsme tady už hovořili, ať už to jsou charakterové rysy nebo politická zkušenost nebo určité charisma. Ale opravdu si myslím, že v moci Andreje Babiše je připravit tak dobrou kampaň, která může velice překvapit. Já osobně nejsem ale vůbec přesvědčená, že Andrej Babiš bude kandidovat. Myslím si, že tam můžeme čekat i nějaké překvapení.
Když říkáte, paní Ješková, že by se počet kandidátů mohl ještě rozrůst, kde vidíte typově další možné kandidáty? Odkud se vezmou? Budou to především politici, anebo by se mohl objevit i někdo mimo politiku a mít šanci na vítězství?
Já mohu vycházet jenom ze zkušeností z minulé volby. Tam se objevilo několik podnikatelů nebo ředitelů různých společností. Myslím si, že by to mohli být lidé z podnikatelské sféry, tak jak to vlastně reprezentoval i Michal Horáček předtím. Nakonec, myslím, Karel Janeček taky koketuje s prezidentskou volbou, takže nás opravdu může čekat ještě několik překvapení.
Paní Perknerová, myslíte si, že se může vynořit dosud neznámý kandidát nebo někdo, kdo ještě s kandidaturou váhá, nepotvrdil ji a uspět v prezidentské volbě?
Jsem přesvědčena, že se vynoří řada kandidátů, protože kromě těch, kteří to myslí smrtelně vážně, tak mnozí to vezmou jako dobrý podnikatelský záměr, protože samozřejmě stránky novin a televize, rozhlasy budou dychtivy toho, aby se všemi dělali rozhovory a prezentovali je veřejnosti. Takže pochopitelně těch kandidátů očekávám velké množství, samozřejmě i těch bizarních a marginálních, ale zajisté není tajemstvím, že kandidaturu zvažuje i Miroslav Kalousek, protože pro něj představa, že by se v těch debatách utkával s Andrejem Babišem, je něco, čemu lze opravdu jenom těžko odolat. A on je opravdu velmi výrazná osobnost polistopadové politické scény a je vynikající rétor, čili on by v debatách podle mě porazil na hlavu téměř každého kandidáta a určitě Andreje Babiše. Pochopitelně nemá za sebou to zázemí a také víme, že to je kontroverzní postava a možná si nyní spousta posluchačů řekne, jak je vůbec možné přicházet s takovým jménem, které společnost dělí už dopředu, aniž by cokoliv řekl, ale je to muž velice vzdělaný, zkušený, s přehledem, tudíž si myslím, že i jeho kandidatura je něco, co může přijít a může příjemně překvapit a osvěžit celou tu kampaň, ale jak říkala paní primátorka, my samozřejmě ještě nevíme, kdo z nich do toho půjde. Z mého pohledu Andrej Babiš určitě.
Já se zeptám paní primátorky ještě na jedno jméno. To mě totiž překvapilo. V průzkumu, o kterém už jsem mluvil, na třetím místě skončil muž, který prezidentem být nechce, alespoň to tu v tuto chvíli říká. A to Vít Rakušan, předseda hnutí Starostů a nezávislých. Vy, paní primátorko, k němu máte relativně blízko. Kdyby ještě změnil názor, mohl by to být dobrý prezident?
Já jsem taky nechtěla být primátorkou. To je hrozně jako situace, která se dopředu těžko odhaduje. Nicméně u té prezidentské kampaně je to samozřejmě něco trošku jiného. Tam i ta kampaň, i to odhodlání musí být úplně jiné. Já věřím tomu, že když Vít Rakušan říká, že se chce věnovat tomu svému novému rezortu, tak že to myslí vážně. Nicméně si umím představit, že by byl velmi dobrým prezidentem. On je, má výborný přehled, je to dobrý rétor a myslím si, že mluví právě tím jazykem, který je srozumitelný pro lidi, že to je jako hrozně důležitá hodnota, kterou on má. A umím si to představit. On, jak, podle mě ten stan je v tuhle chvíli taková jako vycházející hvězda, takže za mě určitě ano.
Překvapila mě ale Kateřina Perknerová, když mluvila jako o možném a úspěšném kandidátovi, o Miroslavu Kalouskovi. Petře Honzejku, myslíte si, že Miroslav Kalousek může být úspěšný kandidát v prezidentské volbě?
No, co nazveme úspěchem?
No, může vyhrát třeba?
Ne, to v žádném případě ne, ale pokud bychom úspěchem nazvali například to, že se Miroslav Kalousek bezvadně pobaví, což evidentně teď je jeho prvořadý zájem, on vystupuje v médiích na Barandově u pana Soukupa, má podcast s panem Stonišem v Reflexu, je velice aktivní na sociálních sítích, je to bytostně politická persona, takže já myslím, že může získat klidně nějakých 8 nebo 10 %, pokud by do toho šel. Ale teď mě vlastně napadá, že v té prezidentské volbě bude to klíčové dilema vlastně spočívat v tom, jestli si Česko vybere výraznou osobnost, která má velkou podporu, ale je polarizující a má velké množství odpůrců, a nebo jestli si vybere někoho, kdo vlastně nikomu nevadí. A to bude velmi zajímavé, protože tu první skupinu těch polarizujících lidí s velkou podporou a velkou politickou silou, to tvoří například Andrej Babiš, nebo by to mohl být současný předseda Senátu, pan Vystrčil. No a na druhou stranu by tady potom byli lidé jako například generál Petr Pavel, o kterém upřímně řečeno vůbec nevíme, co si myslí o různých klíčových politických záležitostech, a nejen v novinářských kruzích se mu už teď začíná říkat poněkud ironicky generál Drahoš v odkazu na nevýraznost toho předcházejícího prezidentského kandidáta, který právě kvůli té nevýraznosti prohrál s velice polarizujícím Milošem Zemanem. Takže myslím, že ten souboj tady bude opravdu o tom, jestli Česko bude chtít někoho výrazného, kdo nicméně společnost rozděluje, anebo si vybere někoho nemastného, neslaného, kdo v podstatě nikomu nevadí. A já odpověď na tuhle otázku nemám.
Ale já mám doplňující otázku na vás, pane Honzejku. Když jste mluvil o Petru Pavlovi a pochopil jsem z toho, že ho vidíte jako kandidáta spíše nemastného, neslaného, nepolarizujícího voličstvo, myslíte, že u nás nikomu nevadí, nebo by nevadilo, kdyby dalším prezidentem byl bývalý člen komunistické strany Československa a navíc profesionální voják?
No, to první si myslím, že by nevadilo skoro nikomu, protože teď jsme měli 4 roky nejen bývalé premiérem, nejen bývalého člena KSČ, ale dokonce i bývalého agenta STB, takže to by skutečně, myslím, většině lidí nevadilo a za druhé je to také dávno a i pro tu část společnosti, která opravdu by si ho komunisty neotřela ani boty, tak té může víceméně vyhovovat, že se Petr Pavel za to členství omluvil, posypal si hlavu popelem a tak dále. No ta záležitost vojenské minulosti, to myslím, že může být trochu problém, ale neodvažuji si říct, jak velký. Myslím, že daleko větším problémem může být to, co zmiňovala kolegyně o Andreji Babišovi, to znamená jeho mizerná znalost češtiny, stejně jako byl problém u Karla Schwarzenberga, jeho šlechtický původ. Takovéhle symbolické záležitosti tam skutečně můžou hrát daleko větší roli, než si zatím dokážeme představit. A co udělá s názorem veřejnosti, co udělají generálské výložky, to nás si také radši neodvažuje odhadnout.
Paní Ješková, zbývá nám už minuta asi nebo dvě. Pokud se budou volby konat v řádném termínu, tedy v roce 2023 z jara, co bude rozhodovat kromě toho, o čem jsme doposud mluvili? Bude rozhodovat, jak vyjdeme z covidové krize, jak rychle se potom postaví ekonomika na nohy a tak dále?
To samozřejmě, ale bude tady rozhodovat i to, na co jsme ještě nenarazili v této diskuzi, a to je přece jenom styl nové vlády, protože přece jenom by se dalo předpokládat, že v té zemi bude trochu jiná atmosféra, než kterou jsme zažívali, ale ekonomické problémy zcela jistě se s námi potáhnou celý příští rok. Já jsem mimochodem dneska podepisovala zvýšení úroku hypotéky po fixaci, takže vím přesně, o čem mluvím, a to bych řekla, že nás ještě čekají důsledky energetické krize, napravování covidových škod. Bude to opravdu kruté, nejenom teda pro vládu, ale samozřejmě ten prezident a jeho volba může být ovlivněna vlastně tou narůstající nespokojeností a některých lidí vlastně s tím vývojem a taky krizí. Může to být jako překvapivě těžký rok.
Upozorňuje spisovatelka a novinářka Alena Ješková na závěr Souvislostí plus. Paní Ješková, já vám děkuji za účast i za vaše názory. Nashledanou.
Děkuji vám, nashledanou.
Děkuji také komentátorce deníku Deník Kateřině Perknerové. Nashledanou.
Nashledanou, hezký den.
Primátorce Jihlavy Karolíně Koubové, děkuji a nashledanou do Jihlavy.
Děkuji a děkuji za pozvání, mějte se krásně.
A samozřejmě také komentátorovi Hospodářských novin Petru Honzejkovi. Nashledanou.
Nashledanou a ať je příště na hradě žena.
Od mikrofonu se loučí Petr Dudek.